Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 30 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles përmbahet edhe një rundi dialogut Kosovë-Serbi. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se bisedimet ndërmjet të Prishtinës e Beogradit në Bruxelles nuk kanë perspektivë. Kvori thot se situata në pjesën veriore të Kosovës pas incidenteve të fundit është e qetë. Në Prishtinë konsiderohet se thirrja e presidentit serb Boris Tadić për largimin e barrikadave është hap taktik. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se përdorimi i drogës është fenomen shqetësues. Britania sot e ka vendosur mbylljen e menjëhershme të ambasadës së saj në Teheran dhe atë të Iranit në Londër. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në Bruxelles po mbahet një rundi ri i dialogut Kosovë-Serbi me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Udhëheqësit e të dy delegacioneve janë shprehur se do të jenë konstruktiv, por kanë thënë se do të jetë shumë vështirë për arritjen e marrëveshjeve, pasi çështja është komplikuar me situatën aktuale në pjesën veriore të Kosovës. Nga Bruxelles paraqitet Augustin Palokaj.
Në selin e Bashkimit Evropian në Bruxelles është duke vazhduar raundi i ri i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, ndërkohë që diplomatët e BE-s presin të shohin rezultatet e këtij raundi, që do të ndikoj si pas tyre në vendimin e antarëve të BE-s për të dhënë apo jo statusin e kandidatit Serbis. Në prag të nisjes së pjesës së sotme të dialogut, si Edita Tahiri, shefe delegacionit të Kosovës, ashtu dhe Borko Stefanovic, që udhëhec delegacionin e Serbis, thanë se do të jenë konstruktiv në biseda, mirë po që të dyja palët nënvizuan se nuk do të jetë lehtë të arrihen marrëveshje, sepse sipas tyre situata më e re në veri të Kosovës i ka komplikuar çështjet. Në BE pohojnë se do të punojnë gjatë tërë ditës në mënyrë që të përfitojnë nga palët një marrëveshje së paku për dy çështje. Ndër pikat ku pritet marrëveshje nga zyrtarët e BE-s është menaxhimi integruar i kufive, sikur edhe pjesëmarrja e Kosovës në nismat rajonale. Disa zyrtarë të BE-s kanë pohuar sot se është rasti i fundit për Serbinë që të arrihet ndonjë marrëveshje në këtë dialog, që do të ndihmonte pra Serbisë që javën që vjen të merrë statusin e vendit kandidat. Edhe komisioneri i zgjerimit Stefan Fylle sot në Bruxelles, duke folur në një konferencë kushtuar Ballkanit, theksoi se sa i përket komisionit, Serbia meriton statusin e kandidatit, sepse sipas tij komisioni kishte rekomanduar që Serbisë të jepet statusi kandidatit, duke marrë parasysh vazhdimin e dialogut dhe faktin se Serbia tashmë është riangazhuar në dialog dhe shpreh gatishmëri për të zbatuar marrëveshjet e arritura. Sidoqë që të jetë, askush në këtë moment nuk mund të paraqykojë çndrimet e të gjitha vendeve anëtare të BE-s rreth statusit të kandidatit të Serbisë, sepse ky status jepet me vendim unanim të vendeve anëtare. Dialogun vazhdojnë të mbështesin shtetet e Bashkimit Evropian, mirë po të gjitha tërheqin vërejtjen se nuk mjafton vetëm të arrihen marrëveshjet, por ato duhet edhe të zbatohen. Disa diplomatët të BE-s pohojnë se dialogu raundi i sotëm mund të vazhdojë deri vonë në mbrëmje, sepse dëshirojnë të shohin me çdo kusht sukses në këtë raund dhe së paku dy marrëveshje. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Analistët Milazim Krasniqi dhe Behlul Beçaj vlerësojnë se dialogu Kosovë-Serbi nuk ka perspektivë. Ata për këtë e fajsojnë palën serbe, duke thënë se Beogradi po përpiqet që me këtë proces të dialogut ta fitoj statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian dhe ta fuqizoj rolin dhe ndërhyrin në Kosovë, sidomos në pjesën veriore. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Publicisti dhe analisti politik Milazim Krasniqi nuk pret rezultatet domethënëse nga bisedimet aktuale.
Absolutisht mendoj që rezultatet e këtij dialogu do të jenë minimale ose zero, përderisa nuk ndron mentaliteti i Serbisë, i qeverisë serbe dhe i shtetit serb, i cili vazhdon të financojë strukturat kriminale, vazhdon të ndërhyjnë në territorin e Kosovës, vazhdon të jap mesazh Kosovës e luftë nëzitë.
Nisur nga këto veprime të Beogradit të zyrtar, Kashi Kosovës, Krasniqi mendon se Serbia përmes këtij dialogu si synim të vetëm ka statusin e vendit kandidat për në BE, pasi që përmes këtij statusi do të i krijohej një hapësirë më madhe manovruese për të vazhduar politikën e saj të ndërhyrjes në Kosovë, sidomos në veri të saj. Ndërkohë, publicisti dhe analisti tjetër politik Belul Beçaj thotë se pengesat e shfaqura deri më tani në dialog në vend se të paksohen ato poshtohen. Andaj vijon Beçaj, perspektiva e këtij dialogu po bëhet gjithnjë e më mjegulluar. Ai thotë se nuk pret ndonjë rezultat domethënës në bisedime parambajtjes së zgjedhjeve të lira në Serbi.
Perspektiva e dialogut po bëhet gjithnjë më mjegulluar dhe do të mungojmë sipas të gjitha gjasave rezultatet e dialogut deri në momentin e shpalljes dhe përfundimit të zgjedhjeve të lira në Serbi. Prandaj deri në momentin e zgjedhjeve nuk pres ndryshime të mëdha të cilat janë aq shumë të priturën nga qytetarët për të cilët gjallë që përgjullohë këtë dialog.
Synimet e Serbisë në këtë dialog janë krejt politike, thot analisti Belul Beçaj. Sipas tij, bisedimet e hyjnë në interes Serbisë për qëllime krejt tjera krahasuar me agjendën e paraqitur të bisedimeve nga ana ndërmjetësit të Bashkimit Evropian.
Deri më tash ju pa se qëllimi i dialogut ka qenë vetë dialogu, pra që Serbia ajo me të vërtetë ka dy qëllime kryesore: një, ta ruajë suverenitetin e saj në pjesën veriore të Kosovës, dhe dy, eventualisht ta ruajë pushtetin ata të cilët janë bartës të këtij dialogu.
Në anën tjetër, analisti Milazim Krasniqi thot se gjatë të gjithë kohës së mbajtjes së dialogut me Kosovën, Serbia e ka radikalizuar edhe më shumë politikën e vetë karshi Kosovës. Ky dialog sipas tij po bëhet pjesë e garës nacionaliste zgjedhore në Serbi, çka si pasoj mund të viktimizoj fillimisht pikërisht këtë proces bisedimesh.
Fondi politik në Serbi është përkeqësuar jashtë mose me paralajmërimin e zgjedhjeve parlamentare, sepse forcat ekstremiste nacionaliste radikale po rigrupohen me idejnë e marrjes së pushtetit, dhe kjo po e detyron qeverinë traditës që të bëjë garë në nacionalizëm me ta. Kështu që nga kjo garë nacionaliste në Serbi tash, viktima e parë padyshim që do të jetë pikërisht dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë pashtu se Bashkimi Evropian, përkundër që në duart e veta ka mekanizma të mjaftueshëm për ta frenuar nacionalizmin serb kashi Kosovës, nuk i shfrytëzon këtë mundësi, pasi që nuk ka politikë unike në raport me shtetin e Kosovës, të cilin nuk e njohin ende 5 vende antare të këtij unioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash informacione të shkurtëra që i ka përgatitur Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri Gjerman i Mbrojtjes Thomas de Maiziere të mërkurën i bëri thirrje Beogradit për të përdorur ndikimin e tij mbi serbët në veri të Kosovës për t'i dhënë fond protestave të dhunshme, duke paralajmëruar se mungesa e veprimit do të ndikojë në ofertën e saj për antarësimin në BE. Unë besoj se ndikimi i saj është i fortë dhe duhet të përdoret më fuqishëm për të arritur paqen dhe i kërkoj këtë qeveri serbe, tha de Maiziere, ndërsa arriti për një takim të rregullt të ministrave të mbrojtjes të BE-s në Bruksel. Qeveria serbe kërkon statusin e kandidatit të BE-s. Në këtë moment, çdo ditë çon Serbinë më tutje drejt një vendimi pozitiv, shtoi ai. Ambasadori i Gjermanisë Ernst Reichel dhe ai i Austrisë Johann Briger vizituan ushtarët e lënduar gjerman dhe austriak të Kforit në spitalin në bazën e Kforit në Prizren. Dy prej tyre kishin pësuar lëndime nga armë të zjarrit, ndërsa të tjerët kanë marrë lëndime të rënda nga mjetet shpërthyese. Të dy ambasadorët dënuan fuqishëm dhunën ndaj ushtarëve të Kforit dhe shprehën shqetësimin e tyre për intensitetin e saj. Pretendenti i Fronit Mbretror Leka Zogu i Parë ka ndërruar jetë në moshën 72 vjeçare. Zëdhënësja e familjes mbretërore të Shqipërisë Julinda Kamberi ka konfirmuar lajmin. Sipas saj, Leka i Parë ka vdekur nga problemet në zemër dhe mushkëri në spitalin Nëna Terezë të Tiranës. Me këtë rast, institucionet qendrore të Kosovës dhe partitë politike kanë ngushëlluar familjen mbretërore të Shqipërisë, duke e cilësuar si figurë të rëndësishme. Qeveria e Kosovës në një telegram ngushëllimi tha se populli do të kujtojë Leka Zogun e Parë për bashkëjetesën e tij me sakrificën e popullit të Kosovës për liri dhe pavarësi. sot Britania ka urdhëruar mbylljen e menjëhershme të ambasadës iraniane në Londër dhe mbylljen e ambasadës së saj në Teheran. Sekretari i jashtëm britanik William Hague i tha parlamentit se të gjithë zyrtarët iranian duhet të largohen brenda 48 orëve. I ngarkuari i Iranit në Londër është duke u informuar tani që ne kërkojmë mbylljen e menjëhershme të ambasadës iraniane në Londër dhe se i gjithë stafi diplomatik iranian duhet të lërë Mbretërinë e Bashkuar brenda 48 orëve të ardhshme. Nëse ndonjë vend e bën të pamundur për ne që të veprojmë në tokën e tyre, nuk mund të presin që të kenë një ambasadë që funksionon këtu, ka thënë William Hague. Të martën protestuesit iranian sulmuan ambasadën britanike dhe një kompleks diplomatik në Teheran, duke thyrë xhamat dhe duke djegur flamurin britanik. Rreth 80 njerëz janë raportuar të plagosur në përleshjet në Kairo pas përfundimit të dy ditëve të votimit në fazën e parë të zgjedhjeve parlamentare të Egjiptit. Një raport i agjencisë së lajmeve Reuters thotë se të rinë flakën bomba benzine qëlluan me armë dhe hodhën gurë në përleshjet në afërsi të sheshit Tahrir. Zyrtarët e agjencisë egjiptiane të lajmeve MENA njoftuan se 27 persona të plagosur janë dërguar për në spital. Turqia njoftoi sot se do të pezulloj të gjitha marrëdhëniet financiare me Sirinë dhe të ngri pasuritë e qeverisë së presidentit Bashar al-Assad. Ministri i jashtëm Ahmed Davutoğlu, duke njoftuar sanksionet në një konferencë shtypi sot, tha se regjimi sirian ka ardhur në fund të rrugës, duke injoruar thirrjet nga bashkësia ndërkombëtare për të ndalur goditjen e përgjakshme mbi protestuesit. Personeli i sigurimit jashtëselisë së Komisionit Qendror Zgjedhor në Osetin Jugore kanë shtënë me armë zjarrin e ajër për të paralajmëruar turmën e protestuesve që të shpërndahen. Protestat erdhën pas vendimit të gjykatës së lartë që përmbysi fitoren e dukshme të kandidatës Alla Xhiojeva në zgjedhjet presidenciale të 27 nëntorit. Osetia Jugore është rajon separatist i Gjeorgjisë, të cilin e kanë njohur vetëm Rusia dhe disa vende të pakta. Një gjykatë në Bielorusi sot ka dënuar dy persona me vdekje për bombardimin në një stacion të metros më datën 11 prill, ku u vran 15 persona dhe u lënduan rreth 200 të tjerë. Më herët gjatë ditës kjo gjykatë shpalli fajtor Dimitri Kanavalaun dhe Uladzislau Kavalion edhe për një sulm tjetër me bombë në vitin 2008, ku nuk ishte pasur viktima dhe as të lënduar. Bielorusia është i vetmi vend në Evropë që e praktikon dënimin me vdekje. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
U kthehemi zhvillimeve në Kosovë. Kvori thot se situata në pjesën veriore të Kosovës pas incidenteve të fundit në Jagnjenic është e qetë. Megjithatë, disa nga barikadat ende mbrohen nga serbet lokal. Policia e Kosovës thot se në zonat e banuara me popullat të përzier dhe në objektet e rëndësishme në pjesën veriore të Kosovës janë shtuar masat e sigurisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Njëri nga zyrtarët për informim tek Fori Dan Harvi tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja aktualisht në veri të Kosovës është e qetë.
The situation this morning is calm. There were no further incidents.
Situata në këtë mëngjes është e qetë, nuk ka pasur ndonjë incident që nga pasdita e djeshme e vonë, tha Harvey. Edhe zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se në përgjithësi situata në veri është e qetë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besimoti thotë se ngjarjet që kanë ndodhur në fshatin Jaginic nuk kanë ndikuar në pjesë të tjera të veriut të vendit.
Sa i përket 24 orëve të fundit, policia e Kosovës nuk ka regjistruar incidente të cilat do të ndikonin drejt për drejt në rrezikimin ose çmimin e sigurisë. Përgjeshme në rajon në Mitrovicës. Në gjarët e fundit pas akcionet e forit në fshatin Jagnjenic, përkatësisht në rrugën që lidh komunën Zurbotokët me Zveçanin, një situatë tjilë nuk ka reflektuar në komunë atjera, apo më mirë thënë në lokacionet e banuara me popullat të përzier, me qërasht ishte edhe shqetësimi kryesor.
Me gjithatë, Hoti ka deklaruar se në vend banimet ku ka popullat të përzier me shqiptare sërb, janë ngritur masat e sigurisë.
Policia e Kosovës ka ngritur vigilencën kryesisht për zonat e banuara me popullat të përzier dhe në ose rreth objekteve vitale të institucioneve të Kosovës dhe atyre ndërkombëtare në veri të Kosovës.
Ndryshe, për dy ditë radhazin e veri të Kosovës përkatësisht në fshatin Jaginic, derisa Kfori ka tentuar të largojë një barikad, ka ndodhur përplasjet në mes të sërbëve dhe Kforit, ku janë lënduar 30 ushtar. Dy nga ata u plagosën me armë zjarri, të tjerët me koktej Molotovi dhe mjete të tjera shpërthyese, po ashtu raportohet edhe për lëndimet e banorëve sërb të veriut të Kosovës, që pas aksionit për futjen në kontroll të dy pikave kufitare në veri të vendit, të cilin autoritetet kosovare ndërmorën ka mesi i muajit korrik, e deri më tani në veri të Mitrovicës vazhdojnë të mbesin disa barikada rrugore. Barikadat edhe sot vazhdojnë të ruhen nga serbët asajane, thot zëdhënësi Hoti.
Barikadat vazhdojnë të jenë ato ngjashme, ka prezencë në disa prej barikadave, ka prezencë fizike të ekstremistëve serb, jo në gjithë, por në ato kryesore që është kjo barikada në urën kryesore, pastaj kjo në Jagninit vazhdon të jetë në fshatin Rudare, më gjithsesi në 5 ose 6 pikëre barikadave gjithsesi ka prezencë permanente të personave fizik.
Dhuna dhe tensionet janë të vazhdueshme ndërsa serbët kundërshtojnë shtrirjen e autoritetit shtetëror të Prishtinës zyrtare edhe në veriun e banuar me shumicë serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Thirrja e presidentit të Serbisë Boris Tadić për heqjen e barrikadave nuk e bën përshtypje Prishtinës, pasi mendohet se ky është një hap taktik para takimit të Këshillit të Ministrave të BE-s, ku do të vendoset për statusin e kandidatit për Serbinë. Nga ana tjetër, vetë politikanët të serbë të veriut nuk e presin mirë këtë ndryshim të politikës së Tadićit, meqë, siç thon ata, Beogradi deri tash e ka mbështetur ngritjen e barrikadave. Më tepër në kronikën e Albana Isufit.
Ilir Deda, këshilltari i presidentes Atifete Yahyaga, thotë se qytetarët e vendosur në barrikada kanë qenë gjatë gjithë kohës të mbajtur peng dhe nuk kanë qëndruar aty me dëshirë.
Po është qartë se barrikadat nuk janë zgjidhje. Këtë e kanë të qartë edhe një numër i madh i qytetarëve serb në veri. Fatkeqësisht janë peng dhe kundër vullnetit tyre qëndrojnë në ato barikada, kështu që duhet së bashku me bashkinë ndërkombëtare që të gjendet një zgjidhje që të normalizohet situata në veri dhe që nga dalë të kthehet besimi apo të fillon të ndërtohet besimi ndërmjet qytetarëve serb në veri dhe institucioneve të Kosovës.
Një ditë më parë, ministri i Brendshëm Bajram Recepi tha se heqjen e barrikadave do ta ndihmonte vetë Beogradi, por ndryshimi aktual i politikës së presidentit Tadić ndaj vendosjes së barrikadave është kritikuar rënë nga politikanët serb të veriut. Njëri nga ata, Marko Jakšić, thotë se ky është një hap taktik i Tadićit sa për të fituar statusin e kandidatit.
Po sigurisht ona më shumë dhe vrasi to znaju jeste da 9 decembra treba da se.
Sigurisht se edhe zoçti din. Më 9 dhjetor duhet të merret vendimi për statusin e kandidatit të Serbisë për në Bashkimin Evropian. Edhe zogjt, edhe fëmijët e vegjël në veri e din se presidenti ka dërguar një mesazh të tillë për të marrë kandidaturën për në BE. Kjo qeveri është në fund të mandatit dhe ky regjim është ka fundi. Po të ishte në fillim, mbase do të kishte ndonjë lloj fuqie. Për fatin ton, ata janë në fund dhe vetmja arsye është marrja statusit të kandidatit. Asgjë tjetër, thot Jakšić, duke e potencuar se qytetarët e veriut kanë mbetur të habitur, pasi që deri tash ata kanë qenë të obliguar të dalin në barrikada.
Ljudi imali radnu obavezu da ide na barikade, to su ljudi napustili godišnje, onda prve dolazili su ovde.
Njerëzit janë kthyer nga pushimi vjetor. Për një herësh, presidenti e ndëron në mënyrë drastike politikën e vetë, edhe pse nuk ishin arritur qëllimet, edhe mëtej në pikalimet administrative vinë policët dhe doganjerët kosovar. Qytetarët janë të zemruar, të hidhruar, të zhgënjur dhe konsiderojnë se presidenti nuk po bën gjën e duhur, thot Jakšić. Ndërkaq Dragiša Milović, përfaqësuesi i komunës së Zveçani, thot se duhet një shpjegim më i madh për ndryshimin e politikës, siç thot ai brenda natës. Na duhen më shumë informacione, të shohim ndërkohë mos ka pasur ndonjë marrëveshje. A është ky kthimi i gjendjes para 25 korrikut, siç kërkohej në deklaratën e Kuvendit të Serbisë, thot Milović. Në anën tjetër, analisti për çështje politike dhe të sigurisë Arben Qerezi thotë se në ndryshimin e politikës së Tadićit mund të ketë ndikuar dy gjëra.
E para është presioni në rritje ndaj Serbisë nga ana e Bashkimit Evropian rreth qasjes më konstruktive që vendohet a ketë Serbia para se ta marrë statusin e qëtës kandidat, por po ashtu është shenjë e cila tregon se edhe Beogradi ka kuptuar se politika e ti ndaj sidomos ndaj veriut të Kosovës e ka humbur legitimitetin të rësisht dhe praktikisht me këtë lloj politike Serbia është duke mbajtur peng jo vetëm Kosovën por edhe vetë vetëm.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se dukuria e shitblerjes së drogave është një fenomen në shqetësues. Sipas tyre, pothuajse në bazat ditore ka persona që arrestohen për posedim ilegal të drogës. Organizatat e joqeveritare që merren me këtë çështje thonë se edhe këtë vit ka rritje të numrit të personave që e përdorin drogën. Një qytetar shpreh se institucionet nuk po e luftojnë këtë dukuri aq sa duhet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Sipas autoriteteve të rendit, substancat narkotike të konfiskuara në 6 mujorin e partë të këti viti janë 33 kg heroin, 87 kg kanabis, 2.5 kg hashash, 691 cop ekstazi, si dhe 3 kg drogat të tjera. Sabri Ekamberi, zyrtare për informim në policinë e Kosovës, thot se për çdo ditë arrestohen persona që merren me trafikim të substancave narkotike.
Neve në baza ditore kemi raste të tilla kur von kapin në flagrancë persona të dyshuar të cilët posedojnë substanca të ndryshme narkotike. Normalisht që në momentin që ata kapin, qoftë mes rrugëve operative hetimore, qoftë edhe në flagrancë, arrestohen, sillen në stacion, pastaj në konsultim me prokurorin edhe i caktohet masa e ndalimit prej 48 orësh, pastaj procedura e njëjtë vazhdon në prokurori dhe gjykatë.
Esafet Blaka, i drejtuesi qendrës rehabilituese nga droga Labirinthi, pohon se këtë vit ka ngritje të numrit të personave që përdorin substanca narkotike, por si pas zotit Blakaj, për dallim ky vit nga vitet e mëparshme, ka pasur të regjistruar persona që përdorin ekstazi, kokainë, si dhe keq përdorimi ilaçeve që përdoren kryesisht për klinikën e psikiatrisë.
Edhe këtë vit rreth ngritjen e përdorimit të drogave, nëse nxjinë droga atëherë, ai duhet ose të shkojë në një trajtim shërim të obligueshëm, ose të shkojë në burg. Këtë taktikë të na mungon kreqësht.
Edhe qytetarët shprehin mendimin e tyre lidhur me këtë çështje. Besa Krasniqi, rreth të 30-tave juriste me profesion, mendon se dukuria negative e shitblerjes së drogës nuk po luftohet aq sa duhet nga institucionet relevante.
Duke marrë parasysh rritjen e numrit të vdekjes së personave që përdorin substanca narkotike, si dhe mos funksionimit të gjykatave ashtu si duhet, po t'jep me kuptu që sigurisht ka dhe ndonjë bashkëpunim brenda për brenda këtyre institucioneve.
Por Sabri Ekamberi thot se dukuria e trafikimit të substancave narkotike luftohet, duke e marë parasysh që vetëm në 6 mujorin e partë të këti viti, nga policia e Kosovës janë arrestuar 196 persona, 113 janë ndaluar, ndërsa janë hetuar 114 persona që trafikojnë drogë.
Qijet se vërtit ka një numër të konsideruashëm të personave të cilët janë përdorues të këtyre narkotikve, gjithashtu vlen të theksohet se policia e Kosovës ka një bashkëpunim shumë të ngushtë edhe me organizatën jugoqeveritare Labirinti.
Psikologët në vend thonë se përdorimi i substancave narkotike, sidomos tek moshat e reja, lë pasoja shumë të mëdha. Ata tashmë kanë pohuar se mosha më e re që përdorin drogë është 12 vjeç, ndërsa tek përdorimi i drogave që shkaktojnë varfëri të menjëhershme është mosha rreth 17 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analisti Alajdin Demiri konsideron se nisma e re e Partisë Demokratike Shqiptare në Maqedoni për krijimin e një fronti të përbashkët opozitar nuk ka ardhmëri. Nga ana tjetër, përfaqësues të PDSH-s thonë se kjo nisme nuk ka për qëllim rrëzimin e Bashkimit Demokratik, Bashkimit Demokratik nga Qeveria e Maqedonisë. Kronike përgatitur nga Zerieta Hajro Jahjaga.
Alajdin Demiri, politikolog, vlerëson se duke patur parasysh lojtarët në skenën politike, thjesht kjo nisme ka të bëjë me nevojën e brendshme për të shprehur se janë të gatshëm për bashkëpunim, por të tjerët janë ata që refuzojnë bashkëpunimin.
Duke i njohur aktorët se të gjithë kanë dalë për një parti, edhe ata kanë dalë jo për ndëllime politike ose për platformë, po për hire dhe kaprice personale, nuk besoj se edhe kjo thirrje do të prodhojë diçka tjetër përveç se të rrisë jazin mes partive politike ekzistuese.
Ndryshe, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendutaçi, ka deklaruar se është i hapur për bashkëpunim me të gjitha partitë tjera opozitare, madje duke shtuar se ai vetë do të dërgojë oferta me shkrim për bashkëpunim me opozitën shqiptare. Ziadin Sela, sekretari për informim i Partisë Demokratike Shqiptare, duke sqaruar idenë e krijimit të një fronti të fuqishëm opozitar, thotë:
"Ky front përbashkët opozitar është nevojë situatës aktuale politike dhe pozicionit të cilën ndodhen shqiptarët. Shumica e kuptojnë si luftë për të fituar dhe për të arritur për pushtetin Bashkimin Demokratik për Integrim, por intenca e krijimit të këtij fronti nuk është asesi kjo, por është realizimi i atyre qëllimeve dhe kërkesave të cilët ka vite që i parashtrojnë shqiptarët në Maqedoni.
Bën të ditur sekretari për informim i Partisë Demokratike Shqiptare Zeadin Sela, duke nënvizuar se në tryezën e bisedimeve me parti tjera në opozitë, do të ofrohet marrëveshje e re politike si mundësi që do të çojë ka zgjidhje e tensioneve ndërretnike një herë dhe deblokimin e procesit euroatlantik të Maqedonisë.
Në emër të kësaj platforme, neve i thrasim të gjithë qytetarët, gjithë ato të cilët mendojnë që situata politike e shqiptarëve është në situatë të palatmueshme që njëherë për gjithmonë të zgjidhen këto çështje.
Por partia tjetër parlamentare në opozitë, Rilindja Demokratike, nuk ka parapëlqyer të komentojë ofertën e Partisë Demokratike Shqiptare, duke theksuar se betejën ndaj politikave diskriminuese të qeverisë do ta zhvillojë në parlament. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Revista Amerikane Foreign Policy në numrin e saj të fundit shkruan për rrjetin shoqëror Facebook. Në artikullin me titull A ka Facebooku politikë të jashtme, revista postierash shkruan se kuptohet se as Facebooku e as Twitteri nuk e kanë shkaktuar pranverën arabe. Media sociale mund të ndihmojnë në organizimin e njerëzve dhe në përhapjen e informacioneve, por nuk mund t'i detyrojnë njerëzit që ta rrezikojnë jetën e tyre. Sfida për Facebookun në mbetet në vendet si Birmania, Kina, Kuba, Irani, Korea e Veriut e të tjera, ku e ka vështirë të dëpërtoj pa cenzurë, shkruan revista. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ka fundi viti 2008, themeluesi i Facebookut Mark Zuckerberg mendonte për një tubim politik në Kolumbi, shkruan revista Foreign Policy. Si pasaj, djaloshi i ri krijoi grupin për të shprehur revoltën e tij kundër lëvizjes guerrile FARC, dhe vetëm një muaj më vonë miliona njerëz në mbar Kolumbin dhe botën u tubuan në kundërshtim të kësaj lëvizjeje. Protestat anti-FARC ishin gurgullimet e para të asaj që do të bëhej vala globale e këtij viti. Nisi në lindjen e mesme me miqtë zemruar të Facebookut, ndërsa reagimi zinxhiror çoi në demonstrata dhe ndryshime jo vetëm në Tunizi, Egjipt dhe Libi, ku despotët tashmë janë rrëzuar, por edhe në Siri, Jemen e Bahrein, ndërsa më vonë edhe në Spanjë, Izrael, Indi, Britani, SBA e Gjetk. Facebooku sipas revistës tashmë është një damar i përbashkët në të gjitha këto lëvizje dhe ajo është ndërruar në infrastrukturë të re të protestës. Por gjithnjë sipas Foreign Policy, gjëra më të mëdha pritet akoma të vinë. Zuckerbergu ka nisur të studiojë dialektet mandarin për të përgatitur shtytjen e Facebookut edhe në Kinë, dhe e kush e di se çfarë ndryshimesh mund të priten. Zuckerberg 3 vjet më parë kishte një aluzion të asaj që do të vinte. Pas 15 vjetësh ndoshta do të ketë çdo ditë gjëra të tilla si ato që ndodhen në Kolumbi, parashikonte ai. Sipas gazetës duke qartë se korniza e tij në atë kohë ishte shumë më tepër konservatore. Në vitet e ardhshme ka të ngjarë të shihet ndikim më i madh i këtyre mjeteve online që po evoluojnë dita ditës. Facebooku shumë shpejt do të arrijë 1 miliard përdorues aktiv. Twitter mund të jetë më i vogël me 100 milion përdorues, por grumbullon një turm të elitës mediatike, politike dhe biznesore. Sipas gazetës, ajo që e bën Facebookun aq efektiv në politikë është fakti se ai fillimisht është mjet social. Në Facebook ju vetëm mund të thoni se do të jeni në një qendër tregtare dhe sistemi këtë do t'ua tregojë miqve. Pra ju mund të thoni edhe miqve në Tunizi se jeni lodhur nga presidenti Ben Ali dhe mesazhi përhapet me shpejtësi të madhe. Por natyrisht vjen artikulli, as Facebooku dhe as Twitter nuk kanë shkaktuar pranverën arabe. Mediat sociale mund t'i ndihmojnë njerëzit të organizohen, por nuk mund t'i detyrojnë ata të vënë në rrezik jetën e tyre. Këto dy veç se janë një kombinim nxitës. Megjithatë, kjo është ajo që si duket i pamundëson Zuckerbergu të përsërisë mendimet e 2008-s, pasi Facebooku është i ndaluar pak a shumë me sukses në Kubë, në Iran, në Korenë e Veriut dhe disa vende të tjera. Pikpyetje e madhe mbetet edhe për mediat sociale në Kinë, derisa Zuckerbergu thot se hyrja në këtë shtet është njëri nga prioritetet strategjike të Facebookut, është vështirë të imagjinohet se shërbimi do të operojë brenda Kinës pa filtrime dhe censura, të cilat tashmë aplikohen ndaj mediave të tjera, shkruan Foreign Policy.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruxelles po mbahet edhe një rundë dialogut Kosovë-Serbi. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se bisedimet ndërmjet Prishtinës e Beogradit në Bruxelles nuk kanë perspektivë. Kfori thotë se situata në pjesën veriore të Kosovës pas incidenteve të fundit është e qetë. Në Prishtinë konsiderohet se thirrja e presidentit të serb Boris Tadić për largimin e barikadave është hap taktik. Në Tiranë ka vdekur Leka Zogu i parë. Britania sot ka urdhëruar mbylljen e menjëhershme të ambasadës së saj në Teheran dhe mbylljen e ambasadës Iranit në Londër. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.